Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Lobjakas versus Vooglaid.
Teeme algust järjekordse osaga saate sarjast Lobjakas versus Vooglaid. Mina olen Varro Vooglaid ja minu vestlus kaaseks nagu ikka Ahto Lobjakas. Tervist!
Tere Varro ja tere ka Kuku kuulajatele!
Tänases saates mõtlesime käsitleda kolme teemat, millest esimeseks on küsimus sellest, millisel juhul on põhjendatud süüdistada inimesi rassismis. Teise teemana käsitleme küsimus sellest, mida arvata koronaviiruse leviku ohjamiseks kasutusele võetud meetmetest. Vaatame natuke selles küsimuses ka tagasi. Ent mõtleme ka olevikule. Ja kolmanda teemana küsime, kuidas suhtuda valitsuse raha eraldustesse Nordicale ja Porto Francole. Nii et need on siis kolm teemat, millele üritame tänases saates keskenduda. Vaatame, kuidas me suudame sellega hakkama saada. Eriti ajalisi raama silmas pidades. Esimene teema. Küsimus siis sellest, millisel tingimustel on või ei ole põhjendatud süüdistada inimesi rassismis. No selline küsimus püstitust sai juba põhimõtteliselt valmis eelmises saates, kui sa mainisid seda, et kui me rääkisime sellest, et Vilja Kiiseri üleskutse kohaselt ei tuleks anda sõna teatud vaadete kajastamiseks avalikus arutelus, tuleks tõsta seda avaldamiskünnist. Mina kaitsin positsioon, nii et ideoloogilistel alustel seda ei tohiks teha, ei tohiks keelata legitiimsetel teemadel selliste vaadete väljendamist, mis Kiislerile ja tema mõttekaaslastele pole meelepärased. Aga sina tõid näite, et sa põhimõtteliselt oled sellega nõus, aga küll aga on teatud teemasid, millel ei tohiks lubada inimeste seisukohti väljendada ja tõid siis näiteks Lauri Vahtre, kes olevat väljendanud siis bioloogilist rassismi kajastavaid vaateid. Ja kuivõrd see väide on sul ka korduvalt varem siin saates kõlanud, siis mina omalt poolt ütlesin taga vaatamises konkreetselt, et mida ta kirjutanud on ja kas see, mida ta on kirjutanud, peegeldab bioloogilist rassismi. Ja tänuväärselt sa saatsid mulle selle lõigu pärast meie eelmist saadet.
See ilmus muidu objektiivis augusti kuus.
Portaalis objektiiv. Mina ei olnud seda tõepoolest lugenud või tähele pannud. Aga võibolla siis on ka kohane kõigepealt ette lugeda, et millisest lõigust me räägime. Nii et võib ma...
Jaa, aga see on üks muidugi paljudest.
No jah, siis võib edasi minna. Ja lõik on siis selline. Jut käib siis artiklis pealkirjaga Jätke jama, tulge mõistusele objektiiv 9. juuli 2020. Näiteks mõni pelgab lapsest saadik madusid. Kasvatuse ja haridusega võib tale selgeks teha, et nastik on täiesti ohutu ja vaskus pole isegi mitte madu, ent looduses ootamatult neid kohates ta ehmatab ikka. Umbes samal viisil on valge nahaliste keskel üles kasvanud inimesel raske vältida ebalust, kui tema käele pannakse süsimust kämmal, sest tema kogemuse järgi peaks olema määrdunud näiteks tahmane või tindine. Jah, ta on võimeline ära õppima, et käsi võib kuuluda musta nahalisele, olla täiesti puhas ja sõbralik, koguni päästev abikäsi, aga refleks jääb kusagile alles. Tsitaadi lõpp. Nii. Ja see on siis see, mida sina oled pidanud bioloogilist rassismi kajastavaks seisukohaks. No kuna ma olen juba sissejuhatust tehes päris pikalt rääkinud, siis ma ütlen omalt poolt ainult nii palju, et minu arvates, et mitte kuidagi bioloogiline rassism ei kajastu, et tegemist on täiesti normaalse kirjeldusega selles, kuidas inimühiskond ja inimlik mõtlemine on alati toiminud, et endast väga erinevate suhtes näidatakse üles ettevaatlikkust, mis ei tähenda sugugi seda, nagu peaks pidama sellised inimesi kuidagi alaväärseks või vähem väärtuslikuks kui sinu enda sugused inimesed.
Ja kus ma alustan, et mitte ennast korrata.
No ma olen ainult kirjeldanud, aga ma väga palju väitnud ei ole.
Jaa, ei, see oli ka rohkem retooriline küsimus praegu ma endale. Ma seda tsitaati uuesti sinu üleloetuna kuuldes mulle turgatab vähe mõte, et sündida valgenahalisse ühiskonda on juba isenesest viga, mis tuleks võimalikult kiiresti parandada, sest et kui siin doktor Vahtret sõnasõnalt võtta, siis seda probleemi talle ei oleks, kui ta oleks sündinud valgenahalisse ühiskonda, mitte Nõukogude liitu, kus ta sai lõpuks etnoloogia kandidaadi graadi, mis konverteeriti, ma saan aru siin meie riigis doktoriks, mis on siis põhjus, miks tal see honorific või mis ta on siis austav tiitel seal nime ees on. Igal juhul on ta sellesse ühiskonda kinni jäänud ja probleem mingil tasandil ei olegi, kui ma siin alguses selle kuulasin, ei ole ju selles, et keda võib süüdistada rassismiks või rassistiks olemises, süüdistada võib kõiki, nii palju kui meid on, kõik võivad kõike süüdistada, jumal teab milles. Eks ma saan aru näiteks, et päästeametisse on võimalik helistada, et teie naabril korsten suitseb ja tuleb kontrollida.
Iseasi, kas süüdistus on põhjendatud?
Jah, aga põhjendamata süüdistuse puhul ei juhtu ka muud midagi, kui sa oled näidanud üles mingisugust kodaniku valvsust või mis iganes. Et see isenest on väga lai teema, aga ma sinna ei tahaks kinni jääda. Minu mure on, et üks võimalus sellele murele läheneda on küsida, kas või mõelda, et rassismi ilmingute puhul ja kui need ilmingud on süsteemsed, ütleme nagu Eestis, nad on igal pool meil. Teatud mõttes ka selles, mis sina ütled, kui sa Lauri Vahtrega kaasa lähed, doktor Vahtrega, sa väljendad minu arvates rassistliku seisukohta, aga seda pigem, ütleme, vabandust, et mõtlematusest pigem, eks mitte nagu halvast tahtest. Doktor Vahtre puhul ma kahtlustan halva tahet, aga kui ma jõuda tahan, esimese sammuna on öelda, et me elame ühiskonnas, kus sellised asjad ei tekita inimestes automaatset võpatust või automaatset vastulööki või tõrget ja nendele ei järgne ühiskondlikke sanktsioone. Sellise jutu eest doktor Vahtrele riigiametis näiteks, ma kujutan ette, Lääne-Euroopas enam palka ei makstaks. Tal oleks võimatu olla avalikus sektoris pärast sellise mõtte kirjapanemist ja avaldamist oleks tal võimatu olla avalikus sektoris tööl. Ma saan aru, et see nüüd tundub sulle kuidagi teistmoodi, ütleme, ja võib-olla väärana ja üle reageerimise ja mille kõige muuna, aga mida ma nüüd küsida tahaksin jutu jätkuks sinu käest on see, kas sa oled nõus selle mõttega, tulles tagasi selle sama sinu esimese mõtte või selle Lauri Vahtre, doktor Vahtre sõnade juurde, et ühiskondades, kus inimesed sünnivad, siis valgete ja mustanahaliste ja ma ei tea, mis värv inimeste keskele, kas nendes ühiskondades ei saada paremini või rohkem aru sellest, mis on rassism ja miks ta halb on, kui nendes ühiskondades, kus inimesed sünnivad valgenahaliste keskele ja saavad rääkida selliste bioloogiliste impulsside tasemel, nagu seda teeb Lauri Vahtre mingisugusest võpatamisest jälkustundest, mis tekitab temas bioloogiline aisting. Ja see ongi see, miks see rassism on bioloogiline.
No alustame sellest, et igasugune võpatus ja vastikustunne on sinu tõlgendus, tema pole seda kuskil öelnud.
Ja ta ütleb, et määrdun must ja määrib mind ära ja on selle asja selge.
On nagu raske vältida ebalust, see on ainukene sõna ebalus.
Minu et käsi on määrdunud.
No et võib olla selline
siin
tunne.
Siin võidakse määrida, aga see sõnade valik sinna.
Aga kus sa võtad, et see väljendab vastikust? Et seda, mina loen siit välja, pigem see väljendab ettevaatamist
või kõhklust. Sa nüüd omistajad doktor Vahtrele siin mingisuguse tütarlapseliku mustuse hirmu, määrdumise hirmu, mille peale ta võpatab. Ma hästi ei usu, et see niimoodi töötab, aga noh.
Ja no ta kirjeldab lihtsalt seda, mida inimene võib mõelda selles, kui ta näeb või kohtab midagi, mis on väga erinev temast.
No see on mingi
temale on seondunud mingisugune musta värvi käsi, selline võib olla tahmane või must, see ei ole iseenesest nagu
võpatama.
Ta ei ole
ta on nii peene koolise tunde.
Ta räägib ebalusest, nii palju kui mina siin aru. Et... Aga ebalus ei ole ju mingisugune halvustava tooniga. See, ma vaatsin isegi järgi. Seletavas sõnaraamatus on kirjutatud, et ebalus on kõhklus kahe vahel olek. See ei ole mingi halvaks panu, see ei ole mingi selles mõttes hinnangu andmine. Ma ei saa üldse aru. Ja oota, nüüd ma väljendan oma mõtet, et esiteks ma tahan paar asja mainida. Esiteks ma ei oleks sinu asemel sugugi nii kindel, et sellega, kui sa nimetad inimesi rassistideks alusetult, ei või kaasnenda midagi muud kui tunnustus sellest, et sa oled ühiskonnas kuidagi valvel olekus. Vastu pidi, me oleme siin arutanud saateski, kuidas Robert Sarv näiteks väga aktiivselt tegutseb selle nimel, et inimesi kohtusse kaevata selle eest, et nad teiste suhtes väljendavad seisukohti, mida siis see sama inimene, kelle suhtes väljendatakse, neid seisukohti peab ebakohaseks väärtushinnanguks. Nii et see on tegelikult väga tõsine koht, kus peaks mõtlema, et kui sa nimetad ka Vahtret korduvalt ja korduvalt avalikult rassistiks, eks? No siis mingil hetkel ei pruugi see piirduda ainult sellega, et keegi ütleb, et noh, et jah, et sa väljendasid oma seisukohta, aga võib väljendada ka teissugus seisukohta. Et see võib tegelikult päädida ka väga tõsiste juriidiliste vahilustega, ma kardan austades. Ja siit ma lähengi nüüd edasi, ma esin, et kui me vaatame uuesti seda lõiku, mina ei näe absoluutselt mitte midagi rassistlikult. Sellest ütleb ka, et mina olen kuidagi oma naiivsusest või kuidagi tahtmatusest samamoodi nagu rassistlike seisukohtade esindaja. Ma ei saa sellest üldistest absoluutselt aru. Ma võin selle, kui me otsime ühisosa, ma olen sinuga täiesti nõus, et rassism on vale. Rassistliku hoiakut ei peaks pidama ei õigeks ega ka aktsepteerima, vähemalt moraalsel tasandil, avalikus arutelus väljendatud.
Aga defineeri rassism.
Aga mina näen rassismi väga selgelt sellise hoiakuna, mille kohaselt peetakse teatavast rassist isikuid vähem väärtuslikuks. Olemuslikult alamaks ja selle tõttu ka mitte väärivaks samu inimlike põhiõigusi, kui on teistel inimestel. Et kui sa sellist seisukohta väljendad, siis see on tõepoolest rassism. Ja muuses on huvitav, et selles samas artiklis, mida sa tsiteerisid või millele sa osutasid, Lauri Vahter ise kirjutab ja ma tsiteerin, ise olen alati arvanud, et rassism on see, kui omistada kõigile teatud rassitunnuste kandjatele mõni omadus. No see on isegi pehmem või laiem määratlus, kui see, mida mina esile tõin. Teatav omaduse võiks küll esitele omistada teatava rassi esindajatele näiteks nahavärv, eks ole. Et kõik sellest rassi kuulud isikud on teatava nahavärviga. Näiteks ta on neeger järelikult laisk, sest kõik neegrid on laisad. Või ta on kollane järelikult usin, sest kõik pilusilmad on usinad. Sama struktuuriga on ka primitiivsed üldistused sugude kohta, nagu ta on naine järelikult kana aju või ta on mees järelikult ahistaja. Tsitaadi lõpp. Ja ta ütleb nii, põlg on seesugust rassismi, sest saadik, kui mõistus pähe tuli ja seni kaua, kuni peas püsib. Nii. Ehk ta teise sõnu ise ka deklareerib täiesti selgelt, et rassism on tema jaoks hoiak, mida ta absoluutselt heaks ei kiida. Probleemi näen ma ka sellega seonduvalt, et sina omistad teatavatele seisukohtale, mis ei ole rassistlikud, sellise hinnangu, nagu need oleksid ka rassistlikud. Ja loomulikult ma ei saa absoluutselt heaks kiida sinu sellist soovi, et kui inimesed, kes väljendavad selliseid seisukohti, nagu Lauri Vahter on siin artiklis väljendanud, tähendab, kui inimesed väljendavad sellised seisukoht, nad ei tohiks üldse avalikus teenistuses töötada või meedias sõna saada. Et no, minu mõelest see peegeldab jällegi sellist nagu ideoloogilise diktatuuri ihalust, mida ma kindlasti ei toeta.
Sa oled muidugi ringiga nüüd ära vastanud selle küsimuse, millele sa otsest vastust ei annud, aga...
Mis oligi?
Mis oli see, ühesõnaga, mis oli küsimus selle kohta, kas ühiskonnad, mis on tuttavad või mis on, ütleme siis, kosmopoliitsed või koosnevad erinevat nahavärvi inimestest, ütleme juba mõnda aega, eks? Kas need ühiskonnad teavad paremini kui meie, mis on rassism ja mida selle suhtes ette võtta ja mida mitte ette võtta. See oli minu laiem tausta küsimus. Sinu jutt ütleb mulle, et ei, meie teeme enda otsused siin ise ja elu õpetab meile. No see on muidugi kahjuks, tuleb tunnistada seda teed minemine, et me kõik teiste vead siis proovime enda naha peal ära, sest et meil on suveräänne õigus rahvusena või mis iganes.
Aga millest sõisnevad vead?
No vead on need, et kui me ütleme, oleme vaadanud viimased 150 aastat ja 200 aastat, mis on toimunud Ameerika Ühendriikides, näiteks Lääne-Euroopas ja nii edasi, siis on sinna, no ütleme, puhtalt ajaloolise vaatluse tulemusena juba sisse loetav, teatav sündmuste ja tendentside gradatsioon järgjärgult on üle mindud, ütleme, orjapidamis seisukorrast, eks mustanahaliste inimeste staatusena võrdset kodanikuõigusteni. Et see areng on toimunud ja selle areng üks osa on ka võitlus rassismiga tundlikus rassismi vastu. Ja kui ma nüüd tulen tagasi selle küsimuse juurde, mis on rassism, et mitte nüüd liiga keeruliseks, mille ma kirjutasin lihtsalt Wikipediast üles, kuidas defineeritakse sellel platformil rassismi. Ja seal on kolm sellist astmelist komponenti. Üks on eelarvamuse omamine, üks on diskrimineerimine, teine on diskrimineerimine. Ja kolmas on siis rassi vastasus. Ja mis nüüd sünnib meil, ma vaatan sinu ja üldiselt muidugi doktor Vahter näitele, aga sa seda ka tundud toetavad, mis siin toimub, on selle kolme, ütleme nüüd antud juhul kolmeosalise definitsiooni kahte komponenti eitades lükatakse kaas põhja kolmanda komponendi raames, ehk siis eelarvamuse raames. Loomulikult ütleb doktor Vahter, et ta ei ole ühegi rassi vastu. Loomulikult ütleb, ta ei taha kedagi diskrimineerida, aga tal on eelarvamusi ju siit, kuni ma ei tea, roomani või ma ei oska need eesti keeles need väljendid väga hästi kasutada, aga põhimõtteliselt eelarvamusi on tal must miljon ju. Ma arvan, et sa ei taju seda, aga ta mängib meelega siin inimeste eelarvamustele ka selle keele kasutusega, kus on selles samas tekstis, mis objektiivis avaldati ja mida sa siin ka oled ümber tsiteerinud või ümber korranud või taas korranud. Ta mainib siin sõnu neeger ja pilusilm. Näiteks, ilma neid mingisse konteksti asetamata, nagu need oleksid eesti keele täiesti tavalised osad, kuigi ma usun, et näiteks sinagi ilmselt põrkuksid tagasi selle eest, et kui meil oleks siin hiinlane, Hiinas pärit inimene üle laua, teda kuidagi pilusilmaks kutsuda või isegi seda sõna mainida niimoodi, et aru saab, mis sellega mõeldakse, sest et see sõna mingil tasandil on solvab. Eks? Ja see instinkt, see on see, mida ma mõtlen rassismi tundlikkuse all nendes teistes läänelikemas ühiskondades ja mis puudutab lõpetamaks oma mõtet nüüd sellega, et sa tunned muret minu võimaliku süüdistatavuse pärast juriidiliselt selle, ütleme, doktor Vahter rassistiks nimetamise eest, siis minu kaitse on siin kohe esitatav ja oleks huvitav näha, kas see kaitse toimib või ei toimi, aga mina kutsun rassistiks inimesi, kes on hingelt määrdunud ja kelle hinge puudutus minu hinge paneb ebalema.
See on küll väga oodatud korda seda määratust. Rassistid on kõik inimesed, kes
oma hingelt on määrdunud ja kes sellest määrdumisest teadev olles või teadlik olles seda määrdumist endalt maha ei pese, kasutavad sõnu nagu pilusilm, neeger, räägivad sellist juttu bioloogilisest erinevusest või sellest, kuidas inimene on määratletud esmaselt enda bioloogilise refleksi poolt, mitte talle antud kõrgema sädeme poolt, eks, mis meil on kõigil on sama, mitte jumala või minu pärast kanti või kellegi teise poolt, eks, kõik see teeb ühe välja tegelikult. Need kõik need religioonid ja antireligioonid näevad inimest globaalselt ühena võrdsetena. Aga doktor Vahtra ei näe, tema näeb inimest erinevana vastavalt sellele, mis värvi naasta parast juhtub istuma, kus juures viimase...
Aga sa omistad talle nüüd jällegi seisukohti, mida ta pole välja. Kus ta ütleb, et inimestel on põhimõtteliselt erinev väärikus, põhimõtteliselt erinev väärtus, põhimõtteliselt erinevad õigused, tulenevalt sellest, mis värvi on nende nahavärv? Sa ei leia sellist...
Ta ütleb, et on loomulik.
Nii.
See on väga kaalukas sõna. Tekib inimese suhtes vastureaktsioon, nimetame seda niimoodi, mingisuguse bioloogilise tunnuse põhjal.
Võimalus, mitte vastureaktsioon.
No, kõik, kuidas sa seda, jah.
Sa võtad kogu aeg kangemad sõnad, et oma positsiooni toetada.
No, ei, vastu pidi. Ma üritan lihtsalt olla väga täpne. Väga täpne üritan olla enda definitsioonis. Mida doktor Vahtre ütleb, on see, et inimene, kellel pole täpselt sama nahavärv nagu sellel, nagu ta lendal, tekitab temast tunde, et tegemist ei ole sarnase inimesega mingil tasandil. Eks see on bioloogiline tunne.
No, mingil tasandil ei olegi sarnase.
Ja aga millest tuleb üle saada? Valgustatud maailmas on asi täpselt vastupidine. Inimene, sõltumata sellest, kas ta on kiilas või mitte kiilas, kas tal on punane juus või mitte punane juus, kas ta kannab kipat nagu juut või mitte ei kanna kipat, kas ta on mingit teist nahavärvi või mitte, on esmalt inimene ja mitte millestki ei tule üle saada. Tuleb harjuda sellega, et enda bioloogilisest ja ütleme väga uusaegsest, täiesti, noh, mis siis on, täiesti mitte mõistlikust reaktsioonist mitte teistele rääkida. See on inimese kohustus meie ajastul.
No jah, aga jällegi, ma tulen tagasi alguses, et Lauri Vahtre ei ole eitanud inimeste võrdset väärikust. Mitte kunagi, mitte kusagil, sa ei leia mitte ühtegi teksti.
Aga tal on eelarvamus.
Minu kord on rääkida.
Tal on eelarvamus.
Seda küll.
Wikipedia definitsiooni esimene osa andal.
Ei, ta ütleb, et inimestel on teatav ettevaatlikus endast erinevate suhtes. See on loomulik.
See ei ole loomulik.
Minul on ka ettevaatavus kõik olendite suhtes, kes on minust väga erinevad ja kellega ma ei ole harjunud. Ma omavahelises meilivestus, ma rääksin seda, kui ma elasin Helsingis, mul käis külas kursusevend Kamerunist, mustanahaline. Mul väike tütar, esimene laps, kes meil oli, ka ehmatas ära. Seda ei olnud kunagi nii lähedalt kokku puutunud. Oota, mina räägin väga. Oota, sa rääkis väga pikalt, las ma ka räägin.
Kas ma tohin ühe sulgudes lause vahele
panna? No, ühe lause.
Sa, täpselt. Aga sa võrdled siin doktor Vahtret lapsega ja selle võrdlusega ma olen nõus, ma ei ole kindel, kas sa sinna minna tahad, aga sa ju kirjeldad lapse reaktsiooni, mitte täiskasvanud enda eest vastutava mõtleva inimese reaktsiooni.
Ei, lapsest lihtsalt kajastavad üldiselt normaalsed loomulikud inimlikud refleksid. Keegi ei ole õpetanud minu tütar, näiteks sellist ole hästi ettevaatlikkuse need mustanahalised inimesed. Loomulikult mitte. Vastupidi, minu lastest kellelgi ei ole ühegi teise nahavärviga inimese vastu mitte midagi. Aga kui sa esimest korda lähedalt puutud kokku mustanahalisega, siis on täiesti loomulik, et inimene ehmatab. Eks mis siis on? Ma ei ole sellist asja mitte kunagi näinud, et inimene minu arusaamise kohaselt on valge, aga nüüd järsku on musteks. Mida rohkem inimene kasvab, puutub kokku selliste inimestega, seda enam saab aru, et inimesed ongi erinevad. Ja see ei tähenda, et neil oleks erinev väärikus või erinev väärtus. Aga mida ma öelda tahan, on küll see, et selline alusetu rassistiks tembeldamine. Mina jään enda juurde, sa tembeldad Lauri Vahtre alusetult rassistiks. Ei ole vastuvõetav. Ja see on see, mida ennast liberaalideks nimetavad inimesed Eestis on nagu pikka aega teinud. Kui sa ei kiida heaks sellist ideoloogilisi positsioone, siis homoabielu tuleks seadustada homofoobeks. Kui sa ei kiida heaks meid immigratsiooni kohotide kehtestamise, siis on ksenofoob niimoodi. Kui sa oled, ma ei tea, pead oluliseks rahvusriigi ideaali säilitama, mis sa oled nats, eks ole. Et noh, sellised asjad nagu ei soodusta sisukat avaliku arutelu ja vastupidi loovad sellised lõhesid ja takistavad avaliku arutelu seal, kus see võiks toimuda. Ja ma mainin lihtsalt ära ka seda, et minul on nii kahju, et sa ei võtnud vastu minu ettepanekut. Kutsume Lauri Vahtre siia, räägime tema enda juuresolekul nendest asjadest, mida tema arvab, miks me tagasi selja peame rääkima Lauri Vahtrest, miks mina pean esindama tema positsioone siin. Mina lihtsalt pean seda tegema, olen sunnitud seda tegema, sest sina esitad tema suhtes väga tõsise süüdistuse ja mina ei saa seda jätta kõlama, aga mulle tegelikult ei meeldi see, et me tagasi selja esitame kolmandatele isikutele süüdistusi välja arvatud juhul, kui me räägimegi kellegi konkreetse seisukohtadest, nagu me täna seda teeme.
Ma ei oska muud öelda kui seda, et see viide lapsele ja lapse instinktidele ja nii edasi, lapse harjumustele ja ma ei tea, millele kõigele veel on võib-olla see koht, kus ma tahaksingi selle debatti pooleli jätta, sest paremini mina ka Lauri Vahtret kirjeldada ei oska, kui inimesena, kes mingil tasandil peatume jäänud arengut kasutab ära ühiskonnas, mis ei ole väga mõistlik mis ma siis oskan öelda, populaarsuse saavutamiseks või, või ta näeb, et, et sellega saab kusagile või seda kuulatakse või seda jagatakse, mis iganes. Ühiskond muutub ja noh, ta on juba, ta ei tea sellest veel, eks, aga ta on juba ajalu prügikastis ja mingi paarikümne aasta pärast sealt enam välja ei tule. Ta on sügavamal seal, kui täna on Suurbritannias, ma ei tea, inimesed, kes rääkisid rassisõjast 30-40 aastat tagasi, eks. Ma arvan, et 30 aastat tuleviku vaadates Lauri Vahtri isegi nimi on unustatud.
Aga kas sa oled nõus sellega, et lühike vastus, konkreetne küsimus, konkreetne vastus ka, et, et kas et on erinevus selle vahel, et kui keegi väljendub seisukohti, mis sinu arvates ei ole põhjendatud mõistlikud ja selle vahel, et need seisukohad on rassistlikud. Sa võid ju Lauri Vahtri seisukohti nõustada või mitte nõustada või selgitada, miks need seisukohad pole mõistlikud täiskasvanud inimeste puhul näiteks. Aga see ei tähenda, et need seisukohad on tingimata rassistlikud, et minu mõelest selliste jube kangete hinnangute ja siltide külge kleepimisega tuleks olla palju ettevaatlikud.
Inimeste liigitamine avalikult debati käigus väliste tunnuste alusel on rassism. Siin pole mitte midagi parata, seda ei praktiseerita ja selle vastu tuntakse tõrget lääne maailmas headel põhjustel.
Kui see tehakse igal pool, statistikat tehakse, siis Ameerika Ühendriikides rassi alusele palju
vanemata. Aga üha vähem on see lubatud ja üha keerulisem on see teema ja see on põhjusega keerulisem see teema. Mitte ainult selle pärast,
et... Klassifitseerib sinu väite, et seda läänemaal nüüd see tehta, muidu tehakse.
Teda, sa, kui meil oleks siin praegu, kus üles tulles tagasi ühe sinu sõnakasutuse juurde, kui meil oleks siin inimene, kes on pärit Egiptusest ja sa ütlesid mulle, et ühel rassil on sama naha värv. Mina pakun sulle, et inimestel on kõige, ma ei tea, albiinomast kuni kõige tumedama singalini kontiinum nahavärvidest ja ei ole võimalik seda tõmmata jooni vahele öelda, et siit algab üks, siit lõpeb üks ja sealt algab teine. Eks. Eestis, kes sa jääd inimesi, kes on, kelle suguvõsad lähevad tagasi sadu aastaid, aga noh, kelle ütleme, tõmmudus on natukene teine. Juba see väide ise enesest ütleb mulle, et siin on teema, millest, noh, me räägime ainult tänu sellele, et inimesed on omandanud pooleldi uusaegse tehnokraatlik teadusliku mõtlemise, mis katalogiseerib, ma tulen tagasi selle mõtte juurde, katalogiseerib kõike, mis võimalik väliste tunnuste alusel ning paigutab nad globaalsesse süsteemi, kus tekib võimalus neid võrrelda. Ja see on põhjus, miks rassism on nii ohtlik. Sellepärast, et me hakkame võrdlema inimesi. Ja kui sa hakkad inimesi võrdlema, sa avad ukse sellele, et üks on parem ja teine on halvem. Ühe grupp on parem ja teise grupp on halvem. Ühe rass on parem ja teise rass on halvem. Ja see, mis sealt tuleb, ma tulen tagasi enda mõtte saate alguse juurde.
Tegelikult ma küsisin lühikest vastust lühikesele küsimusele.
Sorry, aga ajalugu on meile näidanud, et kus inimesi hakatakse niimoodi liigitama ja reastama enda gruppi kuuluvuse alusel, siis kriisiolukordades see reastus saab surma otsuseks nendele, kes on alamates gruppides, nagu olid juudid, olid geid, olid slaavlased, nii edasi, sakslastele olid pikka aega mustanahalised inimesed nendele, kes orja pidasid, nii edasi, eks? See on see tulemus.
See on see tarkus,
mis on lääne maailmas.
Väga meelevald nõppe, et ma ei saa muidugi loomulikult nõustada üldse selle väite, et rassi polegi olemas, eks ole, et on mingi kontinuum. Muidugi on ikkagi väga erinevad rassilised grupid olemas.
Sa oleksid nõus mustanahalise inimesega arutama, mis karva täpselt tema nahk on, kui ta siin istuks üle selle. Sa arvad, et see ei rikuks tema enese väärikus, sa arvad, et see oleks viisakas.
Miks mitte? Selles mõttes, et sõltub muidugi, millise intentsiooniga seda teha, eks ole, aga see, et me võime nahavärvi üle arutada, see ma küll ei näe mingisugust probleemi. Selles.
Aga sa ei ole nagu seda meelt, et inimene, ütleme näiteks sama juudi puhul, kui siin on meil kolmandaks kõnelejaks on inimene, kes on juut, aga kes seda ei ole avalikult. Kas sa pead võimalikuks, et sa hakkad temaga rääkima tema juutlusest ilma, et sa oleks talt küsinud, kas ta tahab arutada seda, kas ja kuivõrd ta on juut?
No kui ta seda ei taha arutada, siis ta on alati
nii, küll, ma ei aga mustanahalise inimese, kes meie eeldus on ju praegu, et keegi ei küsi, sest et on ju näha, mis ta nahavärv on, järelikult on must.
Ma arvan, me peame mingi hetkel selle teema juurde tagasi olema, ma ei saa mõtlega, miks me ei või. Ei ole, me oleme ammu 10 minutit selle esimese teemast juba üle rääkinud, sinu pikkade monoloogid.
Ma olen nõus teised teemad ohverdama, aga siin tagasi tulla me lihtsalt unustame selle.
Ega lihtsalt, ma ei saa tegelikult kogu sest arutas, üldse aru, et me ei tohi eristusi teha inimeste vahel ja me ei tohi inimeste erinevusest rääkida. Me ei tohi soolisel alusel siis erinevusi teha, meeste ja naiste vahel, me ei tohi vanuse alusel erinevusi teha, me ei tohi pikkuse alusel erinevusi teha. Miks me ei tohi? Senikaua, kuni me ei seo neid erinevusi hinnanguga sellega, et... Senikaua, kuni me ei seo neid erinevusi sellise hinnanguga, et keegi, kes on erinev, on selle tõttu ka vähem väärtuslik. Et võta üles, mikrofon kukkus laua alla, pole hull.
Mikrofon kukkunud, aga osa sellest, jah.
Aga mina ei näe mitte midagi selles hullu. Miks me või erinevustest rääkida? Ja võt, see ongi üks kaasaegse ideoloogia, hullumeelse ideoloogia, erinevise manifestatsioon, et me ei tohi rääkida enam meestest ja naistest, me ei tohi rääkida mustanahalistest ja valgenahalistest, me ei tohi rääkida erinevusest rahvuslikul alusel, religioossel alusel. Mida sa siis lõppud lõpuks tahad, et meil oleks üks inimmass, kus mingid eristusi teha ei tohi ja kes teeb seda, see tuleks avalikust arutelust kõrvaldada.
Aga me elame ühiskonnas, kus inimese ainus oluline tunnus on see, kas ta on Eesti riigi kodanik või ta ei ole.
Riikil
kodanikel on võrdsed õigused.
Ja
mitte
on küll,
kõikidel meestel on võrdsed õigused, mitte kõikidel naistel on võrdsed õigused, mitte kõikidel...
Väga olulised erinevused on muud ka. Mehed, naised, kurjategijad, mitte kurjategijad.
See kõigest ülekäiv määratlus, mis on kõige tähtsam, on kodanik, väikse tähega kodanik.
Minu jaoks ei ole kõige tähtsam.
No meie põhiseadus järgi on see põhiseadus
muidu kaitseb. Aga minul inimesel väga... ei ole. Minu jaoks on palju tähtsam määratus see, eks tegemist on hea inimese või kurja inimese.
Siin mõnes muus kontekstis sa kaitsed põhiseadust nagu lõvi antud juhul, millega
pärast pole see oluline. Põhiseadus aga... kõrgeima jõuga normatiivne allikas, just eelmises saates rääkis.
Ja seda küll, aga üldiselt sa ütled mulle ju alati, et kas ma olen põhiseadus vastu või ei ole põhiseadus vastu ja nii edasi. Aga mida ma öelda?
Ma ei ole põhiseadus vastu, okay. Ma just ütlen, et see ei ole kõrgeim allikas.
Lähme põhiseadusest veel sammu edasi, see on kohtusüsteem, lõppkokkuvõttes Euroopa kohtusüsteem, kus siis otsustatakse, kas kõik, mis ütleme ka Eestis toimuv, on õiguspärane või mitte, lubatav või mitte. Eks? Ütleme, sa oled sellega nõus, et kohtuvõim lõpuks otsustab. Kas või see rassismi süüdistus näiteks antud juhul ja mis kõik veel. See kõik lõpuks, kui on maja, viiakse kohtu, kulli ette kohtu, kulli otsustab, eks ülemkohus kusagil nii edasi.
Kui meil oleks kohtunikeks sellised inimesed nagu sina, kes otsustaksid sellise meelevaldusega rassismi üle, siis me elaksime totaalsest
üst aga see on midagi muud. Mida ma öelda tahan, on see, et mingil tasandil meie ühiskonna kõige kõrgem instants või kõige kõrgem nii-öelda kategooria, millest kõik muu tuleneb, on subjektsus. Inimene on kas mingisuguse jurisdiktsiooni või kohtu, ma ei tea, mingi riigi või ütleme Euroopa Liidu subjekt või ta ei ole. Kui ta on, siis tal on õigused ja kõik muu tuleb sealt hiljem. Aga esimene õigus, mis tal on, on õigus enda elule, õigus enda privaatusele, kõikidele autonoomiale, asjadele, mis käivad kaasas nii liberalismi kui ka ausaltades valgustatud usuga. Ja see, mida siin me rassismi all arutame ja mida näiteks doktor Vahter räägib, keerab selle asja pea peale. Sa hakkad määratlema inimest asjadest, mis tulevad päris lõpus tema enda jaoks, vabariigi kodanikuna, vaba ühiskonna kodanikuna, aga seatakse järsku esiplaanile. Pannakse, ütleme, mustanahaline inimene siia, kes on Eesti kodanik, hakatakse rääkima sellest, kas ta on eestlane või ei ole eestlane. Selline asja on juhtunud Eesti televisioonis ja mitte doktor Ojuland ei osanud sellele vastust anda. Need on küsimused, kus meil tekib probleem reaalselt rassismiga ja see on ka koht, kuhu doktor Vahtri jutt välja viib alati. Kas mustanahaline on samamoodi eestlane, kas ta on kodanik, kas ta on inimene, isegi kui ta selle küsimuse küsimata jätab, ta avab selle ukse ja see ukse avamine on kriminaalne.
No mina arvan, et kriminaalne inimeste süüristamine rassismi silmad selleks alustaleks. Enne sõnade suhu paneme, Lauri Vahtri ei ole kunagi sellist küsimust mitte kuskil püstitanud, kas mustanahaline inimene on inimene või kas ta on sama võrd inimene kui teised inimesed. Ta ei ole seda kunagi teinud ja kui sina seda avalikult väidad, et sa pead
isegi... Aga ta liigitab...
Sa pead isegi...
Ta liigitab inimesi
nagu
loomi välised tunnust alusel.
Ei liigita. Ma arvan, et see on ka meelevaldne osutus.
Lobjakas versus Vooglaid.
Ja teiseks teemaks, nagu saate alguses öeldud, mille juurde me paraku ei jõudnud piisab varakult, on siis küsimus sellest, mida arvata koronaviiruse leviku ohjamiseks kasutusele võetud piirangutest. Noh, sa oled mul küll selle saatejuhtimise nüüd päris keeruliseks teinud, aga ma püüan siis omalt poolt selle teise teemaga avada. Mina ütleksin peamiselt seda, et tagasi vaatasin, meil on üle poole aasta olnud aega nüüd hinnata seda, millised meetmed on kasutusele võetud. Mina julgen küll öelda, et väga paljud nendest meetmetest, mis on võetud kasutusele selle viiruse leviku ohjamiseks, on olnud üle pingutatud. Ja raske on olnud seda tõsiselt ette heita selle aasta märtsikuus, kui kogu see kriis alles puhkes, kus toodi välja need täieliku, kuidas öelda, armagedonit kujutavad mudelid selle kohta, kui palju ohvreid saavad olema, kui palju ohvreid saab olema ja kui kohutavad laastamisse viirusid tegema. Ei teatud veel, millise ohuga selle viiruse näol oli tegemist, nii et selles hetkes oli mõistetav, kui võeti ette vaatlikkuses kasutusele üsna kaugele ulatuvad meetmed maailmas. Isegi väljendasin siin seisukohta, siin samas saates, et ilmselt on see mõistlik, kui me ei tea, kui suur see oht on, siis pigem tasub eksida ette vaatlikkuse suunas kui vastupidises suunas. Aga nüüd tagasi vaates, ma arvan, et on küll võimalik öelda, et ohud on paisutatud selgelt liiga suureks, tont on maalitud kaugelt liiga tõsiseks. Ja see, et siia maani paljudes riikides võetakse kasutusele sellised väga radikaalsed meetmed, nagu näiteks Austraalias, eks, kus on väga tõsised liikumispiirangud ja muud sellised asjad, osutab ikkagi sellele, et neid seda olukorda on ära kasutatud selleks, et kehtestada sellist suhteliselt totalitaarset lähenemist ühiskonna elukorraldusele. Ja seda ei ole teinud mitte Ungari, keda teie siin kevadel kõik kahtlustasite selles, et minnakse kaugelt üle piirida, vaid väga paljud sellised riigid, mida on peetud nii-öelda vabamaailma kantsikseks, Inglismaal, Prantsusmaal. Seal on võetud palju tõsisemaid meetmeid kasutusele kui siin sinu poolt sügavalt põlatud Ida-Euroopa riikides.
sa oled just, ma kardan, pannud vaba maailma paragoonide nimestikuga majandusminister Taavi Aasa, kes on üks nendest tegelastest meil valitsuses, kes täiesti irratsionaalselt on üritanud lennuühendusi katkestada kohtadega,
ja, kus
Eestiga võrreldes on tegemist kas sama või isegi madalama
nakatumine. Sellega ma olen nõus ja ma arvan, ka Eestis on võetud kasutusele mitmed meetmed, mis on olnud põhjendamata.
Ja ikkagi ma näen siin mingisugust, noh, antud juhul keskerakondliku ihalust vähem liikuvate inimeste järele, mis on hoopis omaette teema, aga siin ma ütleksin, et siin ikkagi, et ma nii kergekäeliselt ei pühiks laua alla seda päriselt ideoloogilist tasandit, kus sellises kriisis, mis on uus ja noh, kus nagu neid maakaarte ei ole, eks kõik valikud on esmakordsed, et kus sellised valikud dikteerivad siis inimese või ütleme, partei või ministri tegelikud impulsid, see, mis ta tegelikult teeks ja oleks, kui tal oleks võim käes. Ja see on tegelikult üks nagu huvitav aspekt. Ma ei tea, kui ma lähen nüüd korraks või väikse kaarega Lääne-Euroopasse, Prantsusmaal hakkab selle laupäeva õhtust kehtima komandanditund, mis on prantsuse keeles couvre-feu, ehk siis katatuled. Ilmselt keskaegne kontseptsioon, eks, mingist hetkest alates ei tohtinud tuli välja paista. Ja see komandanditund kestab siis igal neljaks nädalaks vähemalt igal öösel 9. õhtul kuni kella 6. hommikul. Aga mis siis nagu kompensatsiooniks tegemata jäetakse, on kõik need liikumiskeelud ja ütleme, kaugtöö nõudmine ja koolide sulgemine ja äride sulgemine ja nii edasi, mida me nägime kevadel. Riik on teinud otsuse ja see on üsna huvitav valik ja ma ütleksin, et see valik on selline respublikaanne, autoritaarsuse kalduva liberalismi valik, mis jätab inimesele võimalikult laia otsustusruumi, aga no, lõikab üsna jõuliselt ja meelekindlalt ära siin kogu selle baaride debatti. Eks kelle 9 välja minna ei saa, siis ei ole ka küsimus sellest, kas baarid pannakse kinni, kas ei panna kinni, ei panda neid kinni edasi. Ja isenes see on sümpaatne arvestades sellega, et need, kõik need meetmed on ajutised. Samas kui no, meie ja siin näiteks Tšehhi Vabariik läks kolmapäeval tagasi samasse lockdowni, mis oli kevadel, nagu poleks ta midagi õppinud. Mul on siin raske midagi kommenteerida peale selle, et Eesti on endiselt nagu jänes nendes selles tulede vihus, eks vaata pasakul, vaata paremale, üritab seda teist konandat teha, aga mingit plaani meil ei ole. Samas väiksel riigil ei saagi olla plaani, mis kardinaalselt erineks ümber kaudsete riikide plaanides, vastasel juhul me elaksime noh, nagu Mongoolia suurepärases sõltumatuses, kellest midagi ei sõltu, eks.
Ja siin sulle pelja see allergia iseseisva riigi ideaali vastu. Ma arvan küll, et saab otsustada iseseisvalt, ei pea ainult teiste pealt vaatama ja kopeerima. Aga
seda ütled nende lastele ka, kui nad kooli lähevad on.
Mida?
Et õppida pole midagi mõtet. Et
muidugi on mõtet õppida, aga ei pea matkima.
Aga seda mina mõtlen. Ma mõtlen ikkagi
oluline erinevus.
No jah, okei. Okay.
Aga mida ma tahan öelda on see, et see hirmu õhkkond, mida ma olen näinud pikka aega, on olnud üks selline asi, mis minule on hästi vastumeelne. Et ikkagi siia maani tegelikult uudistes ka, kui vaatad ajakirjanduste neid interneti väljandid iga hommik jälle nii ja nii palju neid teste. Ja mina näiteks aru ei saa, miks peab sellist asja kogu aeg looma. No vaikselt hakkavad inimesed tegelikult juba nagu ühel pool ka ära väsima ja läbi nägema sellest, ütlema, kuulge, et see ei ole mõistlik, et me ei jälgi seda informatsiooni. Aga see, mis kevadel toimus, see oli ikka paras psihoterror tegelikult. Et kogu aeg, eks see on põhiteema, kogu aeg nagu oleks meil mingisugune katk lahti läinud, mis ähvardab 50% elanikkonnast maha tappa. Et kui me vaatame nagu reaalseid numbreid, ma täna hommikul lugesin ühte artiklit ja kui keegi tahab faktikontrolli siin teostada, siis andke minna, mul oleks selle üle üksnes hea meel. Need sellest artiklis pärinevad numbrid on Ameerika põhjal välja toodud, nii et võibolla Eestis on natuke teised numbrid, aga mind ka väga huvitaks, mis need numbrid siis Eestis on. Seal on öeldud niimoodi, et praegusel hetkel Center for Disease Controli andmetel on viiruse ohtlikus või fataalsus, siis vanusegruppis 0-19, ta pääs nagu 99,99% inimestest, kes nakatuvad, paranevad, sest ilma suremata. Nii. 99,99% vanusegruppis 20-49 samuti 99,9% vanusegruppis 50-69 99,5% ja vanusegruppis 70+ 94,6%. Nii et isegi 70+ vanusegruppis 94,6% nakatunutest tulevad sellest välja. Nii. Ja nüüd võrreldes sellega, näiteks hooajalise gripi suremust on see kogu populatsiooni lõikes 99,9% sama number. Nii et nagu märkimisväärselt põhimõttelist erinevust me ei näe. Ja see on minu mõelest üks asi ka, mis tuleb nagu järeldusena välja tuua, et meil on kogu aeg nüüd viimased pool aastat esitatud COVIDit kui mingi põhimõtteliselt tohutult palju suuremat terviseohtu, kui meil on siin mitmesuguste muude asjade näol. Aga minu arvates see hinnang on ka täiesti põhjendamatu. Ta ei ole põhimõtteliselt kuidagi väga palju suurem oht, kui näiteks, ma ei tea, vähkkasvajad, millesse sureb väga palju rohkem inimesi. Ja eelmisel aastal siis näiteks enesetappude kaudu suri 192 inimest. Samal ajal kui Eestis on vist praeguseks palju, kas 65 või 68 või palju inimest on kirjutatud COVID arvele, kuigi Terviseameti esindajaga iljuti tunnistas, et tegelikult reaalselt, kus see oligi, on ainult COVIDist põhjustatud haigusesse surnud 17 inimest, ehk siis sellisel juhul, kus ei ole kaasuvaid haigused olnud. Nii et ma ei oska öelda. 2017-2018 vist grippi suri üle 100 inimese, nii et mõelgem nende asjade peale.
100 inimest aastas umbes sureb meil ka fentanüüli üledoosidesse.
No, näiteks.
Viimased 20 aastat.
Aga kuskilt ei tule välja, et seda samasuguse ohuna käsitletakse.
See on õige ja sellega on raske vaielda. Selge on see, et selle COVID-19 teise laine ajal on temast saanud omaette reaalsus, millest päris kõik ei ole ehk reaalne. Ehk ta on ette kujuteldav paljuski. Ja, aga selle, midagi ette heite kellelega on jällegi raske, sest et poliitika ja poliitikute olemus on kord selline, et no, julged inimesi nende seas ei ole. Eks kui me meenutame Sir Humphrey definitsioone, ma ei tea, kui sa oled näinud yes ministeri või sellised asju, siis
pisteliselt.
Julge otsus härra minister tähendab seda, et ta on endale põhimõtteliselt just poliitilise kuuli raskunud meelekohta. Ühesõnaga, julged inimesi seal ei ole ja ilmselgelt see kalkulatsioon on praegu, et poliitikat hulgas, et mida ei tohi juhtuda, on märtsi ja aprillikuu kordumine ja vist ei ole ka meil lõppkokkuvõttes mingisugust teaduslikku alust otsustada veel, kas ta kordub või ta ei korduks kõik vabaks lasta. Tundub küll, et inimesi sureb vähem, tundub küll, et haiglates on vähem kohti ja edasi ja abistatud hingamisele vähem inimesi, ja, aga ma usun, et keegi päriselt kätt südamele pannes või kätte ajule pannes ei suuda meile öelda, mis juhtuks, kui kõik uksed avada ja kohelda COVID-it.
Teatumõttes võib öelda, et siin on meil olemas neist Rootsi näol võrdluspunkteks, et mida öelda Rootsi kohta kevadel, kui teie nüüd ei lähe kaasa sellega, mida kõik teised riigid teevad see lockdown, eks? Siis oi, mis teil see saama hakkab.
Ja ka inimesi suri seal alguses.
No suri, aga mitte nii drastiliselt rohkem, nagu kaugeltki, mitte kümneid kordi vähem, kui ennustati Rootsile, et teil tuleb ikka totaalne katastroof.
Aga see meenab, aga ei tulnud, ma annan sulle ühe argumendi sinu kasuks veel. Ma lugesin hiljuti Rootsi lehtedest ühest uuringust, mis järeldas seda, et Rootsis suri inimesi nii palju tänu sellele, et COVIDile eelnenud iga-aastane gripiepideemia nõudis harilikust vähem inimelusid. Just. Ehk siis COVID võttis kuise või kahekuuse elinimesega need inimesed, kes jäid gripist ellu mingil põhjusel, aga kes olid nii nõrgad. Et selles mõttes jah, need jooned, mis on COVID ja mis ei ole COVID surm, on tegelikult väga ähmased. Ja, aga mulle tundub, et siin see fenomen on hakanud oma elu elama ja poliitikud on siin paljuski süüdi, kuna kõik ju ootavad poliitikutelt vastutustundliku käitumist ja mitte julgust.
Jah, kuigi need kaks võiksid käia käsi käes, et ei pea tingimata olema tõenäoliselt lahutatud. Aga tõepoolest see hirmu õhk on, mis on loodud, see on ikkagi minu mõelest pakkunud selliseid väga silmapaistvaid selliseid tagajärgi kõiba. Ma ükspäeva sõitsin auto, kui ma korduvalt olen seda näinud, istud ummikus, vaatad kõrval autos, on üks inimene sees, istub mask peas.
Tead, miks see on?
Miks inimesed sellised asju teevad juba? Tead, see näitab, et inimesed on viidud nagu täitsa irratsionaalse
seisundis. Siin on vist natukene konkreetsem põhjus. Mitte, et ma nüüd kaitseks või ei kaitseks seda, aga lihtsalt, kui sa korra selle maski pähe paned, mis on see tavaline mask, mille sa ostad.
Siis jätabki järgmiseks päevaks pähe.
Ja kui sa ära võtad, mingi tundide arv on seal, mis sa võid kanda, kui sa ära võtad, sa võid ära viskama. Ja see on, ma ütleksin, et säästlik käitumine.
No see oleks nagu hea tõlgendus sellest olukorrast. Aga minule tundub, et inimesed enam ei saa üldse aru, nagu, kuidas käitutakse. Sellele osutas muuses ka üks, kuidas oligi üks psühhiaatri kliinik ülemarst, kellega siin Eesti Päevaleht on teinud iljuti intervju, ütles, et koronaaeg on mõjunud meie patsientidele laastavalt. Ja RR-is oli ka uudis, et kuidas seal oli, et koronakarantiin pani põntsu inimeste vaimsele tervisele, kirjutas kevadise koronakarantiini ajal, tähelesi psühhiaatrid, et Eestis tekis rohkem meeleolu ja ärevushäire esmase diagnoosi saanud patsiente. Ja tegelikult saab üldse olema huvitav näha, et kui palju tuleb enesetappe selle aasta lõpuks. Mindi üllataks üldse see, kui enesetappude arv selle aastal võrreldes eelmise aastaga on suurema numbri võrra, kui on nii-öelda koronasurmased Eestis. Nii et nende asjade peale ilmselt tasub ka mõtelda.
Väga vabandan, aga ma korraks toon sisse selle eelmise teema. Siin selle teema raames sa tundud uskuvad väga lihtsalt või arvavad väga lihtsalt, et inimesed kaotavad mõistlikkuse väga lihtsalt. rassismi puhul sulle see mõte pähe ei tule, et tegemist võiks olla teatud määral ka mõistlikkuse kaoga ühiskonnas, mis pole lihtsalt selle fenomeniga tuttav, aga noh, see
selline. No mina pole näinud igal mingit mõistlikkuse kadu Eesti ühiskonnas. Minu mõelest see on imporditu probleem, üritatakse kangesti tekitada selline hoiak, nagu Eestis oleks mingi suur probleem rassismiga, ei ole. Ja.
Aga meil on 5 minutit aega, et rääkida.
Et minna kolmanda teema juurde. Jah, noh, ootuspäraselt teine teema ei käsitluses pealiskaudsuks, lähme kolmanda teema juurde.
Lobjakas versus Vooglaid.
No nagu sa juba ütlesid, meil on kolmanda teema käsitlemiseks 5 minutit. Küsimus seondub siis sellega, mida arvata valitsuse poolsest raha jagamisest Porto Francole ja Nordicale, et just eile tuli siis uudis, et 22 miljonit eurot lisatakse aktsiakapitali Nordicas ja lisaks antakse Nordicale veel 8 miljonit tähtajalist laenu soodsatel tingimustel. Ehk siis kokku selline 30 miljoniline toetusmeede, mis mind paneb küll väga tõsiselt kulme kergitama, sellepärast me teame, et Eesti Unioni Eeri on aastate jooksul maetud üle 100 miljoni euro maksumaksjate raha. Me teame, kuidas see kõik lõppes siis pankrotiga. Ehk teisisena majanduslikus mõttes katastroofiga. Ja kuivõrd põhimõtteliselt Nordica asja ajavad ju endiselt sisuliselt samad inimesed, Jan Palmér, Ahti Kuningas, majandusministeeriumist, siis ma ei näe mingisugust põhjust, miks me peaksime ootama, et see kordne maksumaksjate raha kümnetes miljonites sellesse projekti paigutamine peaks lõppema mingisuguse teistsuguse tulemusega. Et ma ei taha siin ise pikka monoloogi hakata alguseks pidama, seda enam, et aeg meil seda ei võimalda, aga kogu see Nordica tegevus, millest ma tegelikult tahaksin küll pikemalt rääkida, võib-olla siis järgmises saates või mingi muul ajal, on sügavalt irratsionaalne aru saamata.
No mina lõiks selle teema kaheks. Üks ongi see sama Nordica ja meie riigikapitalism, mis valitsusest valitsusse sõltumata sellest, kes valitsuse moodustab, võtab ikka ühe kuju, ehk siis meil rahvuslik kuhkus nõuab, et meil oleks lennufirma. Ma olen enda eelmises saates olukorras riigis ja siin aastaid, varsti võib-olla 6-7 aastat, mul on olnud üks mõte ja see on selline turumajanduslik mõte, et riik peaks sisse ostma konkursi korras vajalikult lennud ja ongi kogu lugu.
No,
mitte toitma mingisugust sinimust valget kalkunit, mis niikuni kunagi lenda tõusma.
Tõepäeval on ühe lauseliselt, et see oleks loogiline lähenes vabaturumajanduse kontekstis. Opereerivad liine need ettevõtted, kes suudavad seda odavamalt ja kvaliteetsemalt teha ja kui mingile liinile ei teki piisavalt hulka opereerijad, siis riik kuulutab välja riigi hanke, ütleb, meil on vaja seda liini.
Ja subsideerimine on lubatud seni, kuni ta on nii-öelda avalikul turul, ehk siis erinevad firmad võivad konkureerida selle subsiidiumi peale.
Mõistuspärane lahendus, aga mina ei saa aru, miks seda 10 miljonit riik.
Ma ütlen sulle, see on rahvuslus.
Rahvuslus, mina ütlen, et see on pigem selline korruptsioonijõnguline tegevus.
See on nagu, et meil oleks suusatajad, kes toovad meile medaleid, siis anname neile dopingut ja nii edasi. See kõik on osa rahvuslusest, aga see selleks. Aga see teine osa teemast on lihtsalt, ma tahan märkida ära selle mündi teise poole, ehk siis valitsuse raha, antud juhul keskerakondi raha, Porto Franco ja see Hillar Tederi 60 000 eurone annetus, millel keskerakonna peasekretäri Mihhail Korbi sõnul pole mingit pistmist sellega, et valitsus andis talle selle Porto Franco sinna kombineerimise loa. Me tagasi aastast 2012, ajalugu kordub, aga kordub farsina, ei tule siin mingisuguseid demonstratsioone valetava poliitika vastu, ei tule ka mingisugust jääkambrit ega midagi. Mulle ei silma keegi jagas mu Twitteri feedis Viller Arakase tweeti, kes on ise kettevõtjamas naru, kes võttis nagu sellise kõrgema, jumala vaate Eesti poliitikale viimase 30 aasta jooksul ja ütleb seda, et me oleme tagasi seal, kus me olime aastal 90, ehk on nagu on ja midagi parata ei ole. Mm-hmm. Vahepeal tundus, et midagi on parata, nüüd ei ole mitte midagi parata, aga valitsus, keskerakond lihtsalt jõhkralt paneb tuima ja mitte ühtegi jõudu ei ole, mis saaks sanktsioneerida.
No ajakirjandus peaks olema see jõud, mis üritab siin nagu korda luua ja tegelikult ei ole ju Porto Francole riiklikult soodse laenu andmises kui sellises mingi probleemi. Probleem on see, kui on teatud suured ettevõtjad, kes ühtlasi toetavad ka parteiside, noh, suhteliselt tegelikult küll kasinatega parteide vaatame mingi selget annetustega, kes saavad soodustingimustel laenu ja ülejäänud ettevõtted peavad panni lakkuma.
Jah, kui suures see skeem on ju veel jõhkram, sa saad laenu ja sellest laenust, nagu sa ütled, sa annad pisikes osa valitsusele tagasi ja kõik on korras ja sina saad teha seda, mida sina tahad ja keskerakond saab enda võlgu maksta.
Absoluutselt. Ja sama probleem on tegelikult selle Nordicaga ka, et ega ei oleks probleem see, kus subsideeritakse, nagu me rääkisime, neid liine, mille järgi on eriline vajadus, kus pakkumist ei ole, probleem on see, kui meil on riiklik ettevõte,
rahvuslik,
mis peaks justkui konkureerima, eks ole, teiste lennuettevõtetega samal turul, aga sinna pannakse tohutult riigi raha sisse ilma, et seda sama toetust antakse teistele operaatoritele, kes samas tingimuses pead opereerima.
Ma kordan, põhjus on rahvuslik usk, aga tsiteerides Heideggeri, rahvus ei saa kunagi olla eesmärk, vaid ainult vahend. Ja meil unustatakse ära see vahendi küsimus.
No sa Lauri Vahtre puhul rääkis, et probleem on see, kui inimese mõtlemine jääb kuskile lapsikule tasandile. Ma kardan, et siin sa ilmutad ise seda sama probleemi. Ma arvan, et probleem on palju komplitseeritum ja palju kuidagi, kuidas öelda, palju
ma rääkisin varem siin
vähem glorioosne või vähem ideoloogiline.
Ma rääkisin siin varem kontiinumist, siis selle kontiinumi ühes otsas on Heidegger ja teises otsas on doktor Vahtre. Ei siin mingit sarnasust ei ole.
Ja küll, sellega on meie saate aeg igal juhul otsa saanud. Aitäh teile, et olite 45 minutit meiega. Saade on eetris järjekordselt järgmisel reedel kell 12:00. Jääme kohtumiseni.
Kuulmiseni.
Lobjakas versus Vooglaid.